Епліер Азатлык радиосы. Akşamınız xeyirli olsun, hormatly radio dinleyiciler. Şuun 2016-njy ýylyň 20-nji ýuly hepdeniň duşanby güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Birleşen Milletler Guramasy Irak'ın gumanitar krizisin güýçlenmegi bilen ýüz-ýüz bolýanlygyny aýdýar.
Kömekçi guramalaryň işgärleriniň Fallujadan gaçyp çykýan Irak'a ýa-da ýeterlik ýardym bermekde kynçylyk çekýändigini aýdýar.
Türkmen parlamenti ösümlikleri guramak bilen çöreýte täze kanunyň taslamasyny kabul edýärkä paýtagtda agaçlaryň köpçülükligiň çapylmagy dowam etdirilýär.
Kesilenmek 1-3 gün, senden 4 gün bolan agaçlar öňi soklu traktorlar
Türkmenistan soňky ýyllarda guruluşyk pudany 49 milliard amerikan dollary mesberde pul ýatyrypdyr. Livap vilayatynyň Kozambar etrafynyň ýaşaýjylary bolsa öz töweregiňde zerur ýollaryň, köprüleriň gurulmaýanlygyny aýdýarlar.
Owaňy içinde kanalyň aňyr ýüzem owa, bäri ýüzem owa. Ana şol kanaldan aňyr ýüzki owalara gatnaýarlar. Şo köprülerin iki gatdal pliteler goparan ýörelýän ýerler.
Şuň biz bu beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan odal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Milletler Guramasy Irak'ın gumanitar krizisin güýçlenmegi bilen ýüz-ýüz bolýanlygyny ýardym berji guramalaryň bolsa Faluja şäheriniň gaçyp çykan raýatlaryň sanynyň köpelmegi bilen baglykda kynçylyklary baştan geçirýänligini aýtdy. Geçen hepde hökümet güýçleri şäheriň uly bölüginiň İslam döwleti atly toporyň elinden basyp alandygyny eglan etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň boşgunlar agentliginiň Irak'daky wekili Bruno Gedo halkara ýardym berji toporlaryň çal temele gelen ýagdaýa çemeleşmekde kynçylyk çekenligini belledi. 17 aprelde hökümetin Fallujanyň uly bölegini öz gözükçülügine alanlygyny eglan edildi we Birleşen Milletler Guramasy 10 000 çemeti maşgalanyň güýçli söwüşlerden gaçyp şäheri terk edenligini habar berdi. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatyna görä Irak'ın hökümetiniň Fallujany İslam döwleti toporunyň elinden almak üçin may aýynda gowy ýer çäherelerini başlamagyndan soň 84 000den gowrak adam şäheri we onuň golyndaky giňişlikleri terk edipdir. Türkmenistanyň mejlisi 18-nji ýylda ensime täze kanunyň taslamasyny bir agyzdan kabul etdi. Resmi maglumatlara görä mejlisiň 5-nji çagyrşynyň agzalary 14-nji maslahatynda ýylaryň eş bilen öpçünçüligi kinematografiýa ösümlikleri gormak Türkmenistanyň adalet edaralary we içeri işler goşumlary barada kanunlaryň taslamasyny taslamalaryny maslahat edip makullapdyr. Şeýlede Türkmen parlamentiniň deputatlary döwlet sylaglary barada kanuny hem Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 25-nji ýyllygyna bagyşlanan yubiley medalyny esaslandyrmak barada kanuny şeýle hem käbir beýleki kanunlara goşmaçylary giýrizmegi goldapdyr. Deputatlar kabul edilen kanunlaryň taslamalarynyň ýurdun ösüşiniň güýçlenmegine itergi berjegine umyt baglandygy habar berilýär. Kanunlaryň güýje girmegi üçin Türkmenistanyň döwlet we hökümet baş tutany Gurbanguly Berdimuhammedow gol çekmeli. Birleşen Milletler Guramasy Awganistanyň içeri işler ministrligi Talibanyň janyndan geçen hüjümçiniň kabulda awtobus eden hüjümi zararly 14 sany jan pinanyň wepat bolandygyny aýtdy. İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Sidik Sidiki 20-nji ýylda Irden bolan hüjümde ýene 8 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Partlamada yaralananlaryň biri asyş edip pres agentligine hüjümet size bar edilen jan pinalaryň Kanadanyň Kabuldaky elçixanasynyň gorogyny üçin eden toporyň düzümine girýänligini habar beripdir. Owan resmiler awtobusyň daşary ýurtly howpsuzlyk bir şirkati tarapyndan kreýin alynandygyny aýtdylar, emma şirkatyň adyny agzamadylar. Talibanyň medpowat wekili Zebihullah Mujahid guramanyň hüjüme jogapkärdigini Twitter ulgam arkaly ma'lum etdi we hüjümçiniň daşary ýurtly basyp alyjylaryň jan pinalaryny bil kaslaýyn nişany alandygyny habar berdi. Orsiyette adından 13 yetkinciğin ölümüne sebep olan helakçılığın iziyanı 20. yunda Tomuski deyin zalış lagerinin 5 dolandırıcısı tutsak edildi. Orsiyetin derin komisiyatının 20. yunda aytmağına öre halas ediciler Toporoy Kariyeli regionunda 18. yunda akşam 2 kayığın köylde çakınışıp helakçılığı uçuramağı zirarlı yitirim bolan 14 yetkinciğin cesetlerini gözleyerler. Derin ölçüler birden köp adamın ölümüne sebep olan hopsuluk şertlerinin bozulmağı önce iş gozgadlar. Hekimetlerin aytmağına göre Tomuski lagerin administrasiyasının cinayeti işine çekilip günlerde tapılan yerdeyinde olara 10 yıllık türme tutsaklığına hüküm edilmek karışılıyor. Cemi 47 yetkincek ve ululardan 4 adam 18. yunda akşam 3 kayığı münüp köylü siyahada çıkıptır. Finlandiya ile Serhettin golayında Gom yelinin turmağı zirarlı 2 kayık ağdırıldı. Şunda yetkinceklerin ağlavası. Şunda helak olan yetkinceklerin ağlavası yetimler ya da Moskva regionundan gurplu olmadık maşkalılardan olan çağılırdı. Kazakistan'da tutsaklıktaki jurnalistlere kanunlar boyunca yardım veren hükümeti tekşirip olmadı. Kuramanın başlığı hükümetin yeri hususlaştırmak varadaki davalı kanuna karşı açlık ilan etti. Ağır gündeki jurnalistler adlı birleşim prezidenti Ramazan Sergepov açlık çekkenliğini 20. yılında Almaty'da ilan etti. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevr tiyadelikleri ile tanış oldunuz. Gepliyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimize başlayarız. Birleşen Milletler Quramasy Irak'ın gumanitar krizisin güýçlenmegi bilen ýüz-ýüz bolýanlygyny ýardym berji guramalaryň bolsa, Faluja şäheriniň gaçyp çykan raýatlaryň sanynyň köpelmegi bilen baglylykda kynçylyklary baştan geçirýänligini aýtdy. Bu ýagdaý hökümet güýçleriniň şäheriň uly bölegini Islam döwleti atly toparyň elinden basyp alandygyny ýygnan etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Temany habarçymyz Araz Perwişiň maglumatlary bilen dowam etdirýäris.
Birleşen Milletler Quramasy Irak'taki gumanitar pazyganyň gitdikçe artýandygyny, kömekçi gurumlaryň işgärleriniň Fallujadan gaçyp çykýan paraxat ile ata yeterlik yardım bermekde kynçylyk çekýändigini aýdýar. Hökümetiň güýçleri öten hepde bu şäheriň uly bölegini Islam döwleti atly jeňçi toparyň elinden gaýtaryp aldy. BMG-niň bozgunlar gurulunyň Irak'taki wekili Bruno Gettonyň aýtmagyna görä, halkara kömek gurumlary barha yaramalaşýan ýagdaýda hötte gelmekte kıyınçılık çekerler. Birleşen Milletler Quraması hükümet 17. aprelle Fallujah'ın ulu bölüğünü öz kontrolüne alındığını ilan edilveri, o 10 mingi gulay maşgalanın bariyan sevişlerden kaçıp şehri terk edendiğine aidiyar. Gettonun bildirmeğine göre önümüzdeki bir neçe günlükte bozgunların yine bir tapkırına karışılıyar. Sebebi Fallujah'ın durlu bölüklerine bariyan sevişler sebepli şehirden entek çıkıp bilmeyen oturan münglerce adam var. Irak'ın hükümeti Fallujah'ı İslam devletinden azat etmek için May ayında kuryer operasyalarına başlayıveri Fallujah'ın özünden ve onun teorilindeki etraplardan 84 binden ağdak adam kaçıp çıktı. Irak'ın bir harbi işgarının bildirmeğine göre Fallujah'ı azat etmek uğruna terörizme karşı yürüyte güçler bilen cengçilerin arasında gazaplı sevişler var yer. Ol güçlü çaknışıklara karamazdan Irak'ın yaralı güçlerinin Fallujah'da ilerlemegi devam ettirýändigini aýtdy. 17-nji ýunyň Irak'ın premier ministri Haydar El-Abadi ençeme hepdeläp devam eden sewişlerden soňra şäheriň uly bölegi azat edilen soň hökümet güýçleriniň ýeňiş kazanandygyny ýygnan etdi. Anbar welaýatyna iş alyp barýan Norwegiýanyň bozgunlar geňeşi Irak hökümetine we beýleki kömek guramalaryna degişli lagerleriň adamdan doly we müňlerçe adamyň penasyz galandygyny aýtdy. Bu guramanyň sözçüsi Karl Schemberiň bildirmegine göre müňlerçe adam çadırsız, penasyz gizelerine daşarda ýatýarlar. Ol Anbar welaýatyndaky ýagdaý juda agyr diýip sözüňüsine goşdy. 2014-nji ýylyň tomusynda Islam döwleti Demirgazyk we Gulmatar Irak'ın ulu bölüğünü eyeleliveri. Irak'ta 3.10'nın 4 milyon adam öy odarının çıda düştü.
Xabar simiz Araz Perwişiň maglumatyny dinlediniz.
Söz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereliz.
Gepliyer Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanistanyň parlamentiniň deputatlary ýurdun demirgazygyndaky Sary Pul ýolaýdyrynyň söwüşçüler tarapynan basylyp alynmagynyň töwekkülçüliginden aladalanma bildirýärler. 7 sany etrawy we 900 çemesi owany öz içine alýan Sary Pul regiony Owanistanyň demirgazygynda Türkmenistan bilen serhetleşýän Jowuzjan ýolaýdyrynyň golaýynda ýerleşýär. Owanistandaky habarçymyz Şamirdan Gulymradynyň berjek maglumatlaryny dinleýärler.
Demirgalyk Awganistanyň Serpil vilayatynyň welaýat kengeşiniň deputatlarynyň aýtmagyna görä, bu welaýatda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Serpil vilayatynda ýollarda jeňçiler wehm salýar. Welaýatyň etraplarynyň köpüsinde jeňçiler hereket edýär. Serpil şäheriniň daşty öregini jeňçileriň gabap alandygyny welaýatyň yerli kengeşiniň agzasy deputat Salahuddin Çirikzada aýtdy. Etraplarda da howpsuzlyk ýagdaýynyň has agyrdygyny bildirip deputat şeýle diýdi.
Markazi ولایتی سریپول از اسورده طالب خلاص نباشم کل سولا anniz sarsozari tamin.
Serpul şäheriniň gulayynda Şiremha atly ýerde talep söwüşçileriniň harby merkezi bar. Şol ýerden jeňçiler Serpul şäheriniň merkezine de hop awandyrýar. Şäheriň içinden hem adamlary jeňçiler damonalýar. Welaýat merkeziniň daşty öregünde jeňçiler hereket edýär. Islendik wagt jeňçiler şäherde girip bilýär. Bu ýagdaýyň öňüni almak üçin hökümet güýçleri çäre görmeýär. Şiremhada ýerleşen talep militarlarynyň merkezini weýran etmek üçin alada edilmedi. Velayet boyunca cengçiler gün sayın güçleniyor. Böyleki velayetlerden hem cengçiler Serpul'a gelip pena alıyor. Cengçiler halktan uşur zekat deyip pul topluyor. Kallı dayanadan hem deyhanlar cengçilere hak veriyor. Velayetin payitahtının yaşayıcıları hem cengçilere salgı tülemeye mecburdur deyip deputat nagililik bildirdi.
Merkeziyat yolculuğuna her tarafı ki talep meyen Beşiramo. Beşiramo marun da merkez asla. Dokul şahara Hazreti Ahmet'i şekubna mübinin.
Serpul vilayatynyň 7 etrabi bar. Vilayatynyň Köhistanat atly etrabi 8 aýdan gurak wagt bäri jeňçileriň ýeçiliginde durýar. Vilayatynyň böleki 6 etrabynda da jeňçiler ýerleşipdir. Şoňa garamazdan Serpul vilayatynyň polisiýasynyň başlygy General Abdulkaýum Baqyzoy vilayatda ýagdaýyň kadrlygyny öňe sürdi. Howpsuzlygy üçin etmek üçin polisiýanyň tagalla edýändigini general bellädi. Halk adaty durmuşuna devam ettiriyer. Şehirde dukanlar açık. Serpul şehrinin korak üçün Afgan güyüşleri alada ediyer deyip general aitti.
Mardum her taraf kaçtı bu zarmi konu. Hader karubari mardum az peşme bera. Yılkat bakmak da savardı kulisos.
Yöne Serpul vilayetinin medeni cemiyetlerinin vekili Abdulhak Payzi'nin aydışıça şehirde cemçiler adamları terör ediyer, uzamun alyer. Vilayetin merkezinde de hopsuzluk üpçindel, halk hopasında yaşayar. Bu yagday Serpul vilayetinin yaşayıcılarını havatirlendiriyar deyip Payzi aydiyar.
مرکز ولایت سرپل امنیت با کلی وجود نداره ترور های شخصیت ها اختطاف در ولایت سرپل
Demirgazyk Awganystanda soňky günlerde howpsuzlyk şertleri görülip eşidilmedik derejede yaramazlaşdy. Demirgazyk Awganystanda howpsuzlygy üçin etmek üçin hökümetin alada etmeýändigini Awganystanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň başlygy Fazıl Hadi Müslimýar nagtady. Jeňçilere garşy geçirilýän harbiy operasiýalaryň netije bermeýändigini Müslimýar ma'lum etdi.
شمال کی نامنی زیاد شی ویدیو د حکومت په تفاوتی ده شمال خلق سره دی او حکومت په تفاوتی کې مهرباني دی او هغه د مجلس سره شریک کی چې
سرپل ولایتنده مرکز عادیاله جنگچلرنګ يرلشنن يرلي رسميلر ايديار hatta Özbekistanlı ve Çeçenistanlı ayal militanların uruş hareketlerine de yol basılığı diyenliğini haber veriyor. Serpil ve Cevizden ulayetinde Vice President General Dostum'un yol basılığında cengçilere karşı harbi aparatiye geçirildi. Emma hopsuzluk şeritleri iken kadılaşmadı. Şu sebepten Vice President General Dostum Demirgazyk Afganistan'da kalıyor. Ol hazır kabula dolanmıyor deyip General Dostum'un Cümmüş Milli İslami Partiyası'nın sözcüsü ve Afganistan'ın Milli Meclisinin ağzası deputat Beşir Ahmet Tayanç aytti.
Taliblani Afganistan şamal vilayetleri juda ularni qattiq bo'ldi, ularni suqib berar niyati bor edi, qor yog'i sarf bo'lyapti. Javjonni Monsoyibni shamol borishlari taliblarni mana shu ularni ildayin hal taliblar shu yil ko'p amaldali olgan edik aralda Sarpul vilayati markazini suqib bersa va Javjon yo'lni ko'p vaziyatini xarob qilgan edi. Monsoyib shu amaliyotlarni nihoya qilgandan keyin Kobul qaytib keladi.
Shaymadan o'lim radi, Kobuldan Azodlik radiosi uchun.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı azatlığı mağlumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metpost, e-mail belgesi gmail.com Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin. Biz hem haber veririz. Metpost, e-mail belgesi gmail.com Gepliyer Adatlyk radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmen parlamenti ösümlükleri gorama koýunça ýörite täze kanunyň taslamasyny kabul etdi. Şol bir wagtyň özünde de Aşgabatyň seýilgäklerinin birinde ösüp duran bir näçe ýüz agaç çapylyp aýrylýar. Agaçlary çapmak bilen bagly işler paýtagtyň merkezinde ýaňy ýakynda bejirilen seýilgäklerin birinde amala aşyrylýar diýip habar berildi. Bu ýagdaýyň çekmejeklerini kärdeşim Sähranyň Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşliginden dinläli.
Seýilgäklerde düzi mundan bir 22-23 ýyl bolan geçen asyryň 90-njy ýyllarynyň başyna tutuldy bir ýerde beýik şahyr Nehimiň ýadygärligi oturdyrylýy. Seýilgäklerde inne hasap boýunça 5-nji, 6-njy ýeňýäli awatlaş işler geçirilýär. Mundan 1 ýyl ýarmy bolan seýilgäk 1 aý, aý ýarym kaýsyny howat ýakdyryp, içindäki ışıklanmış türleri tezelenni, onun için seyirgahın içinde elektrik getirdi kabelleri yerleştirme için tüm karımlar kazıldı. Bundan seyirgahın kısa ayda devam eden işten sonra seyirgahın ışıklanmış ömka uğra bir ne makan imatlaştı. Yani yine bundan bir aydalar 15 gün çemesi vakti olalım. Seyirgahın tezden avatlayış işleri getirilip başlandı. Birinciden seyirgahın içinde oturan ehlak azadi izzetler bölümlerini sol düşölen beton yoğduların kırık buzağın naki eklenine 2 yıl, 3 yıl, senden 4 yıl olan ağaçlar önü soklu traktörler tarafından sürülüp ayrılır. Şu 15 günün devamında seyirgahdaki elektrik türlerim yıkılıp ayrılır. Getirilen kabellerim koparılıp ayrılır. Fontan su sürdürümde yer bilen destek edilir.
Aman Muradan, ay dışına diyalı bu seyirgah bundan 1,5 yıl odur rekonstrukt edilen olsa, bunun gaytadan abatlanmanı zerurluk bardı mı? Yani şu zerurluğun bardığını görk ediyen alamatlar göde ilyedi mi?
Seyirgah Safar Murat Çayoğlu'nun bunun or tarafında yerleşiyor. Edilson Kavak karşısında da 5. Aziya oyunlarına netlenen spor şehircesinin kuruluşu alınıp varlıyor. Öğrenim spor şehircesine bismillah verilip kuruluşu başlarına 15 doğrulun nehil olacaktığı ilatı yaşayıcılara eşkar ayan edilenine de şu seyliyakta rekonstrukti işleri getirilecekti aydılıyordu. Onun son önü son hatlardan sonra da bunu bir sözlüğün ömrü yani bir yıla yeter yetmez bir yıldan tehel var devam etti kahvatlayışı işlerini getirmen kime gerek bulurluğu belli de bu yoğur ediyordu. Ağaç var nekkeler onun devlet kalmasından yani halkın ırkalının uzunluğun satın aliyerine neyeteler meydan çıkacak ağaçları buyu geçen buyu yoğur getirilerini başka yerlere gösteren montolu münyalı uyran sılık olmaz mı?
Aman Murad'a aşıvatı bir neçe yıllıkta rekonstrukte edilip yine gaytadan avatlanan şu mendeş başladı desalar var mı ya da avatlanan başladı desalar var mı?
Oğluklu iğrinin destalar neyse deyken var ya önümden bir züda ulus kızılar edilip bina edilen sonunun yerine başka nedir? Sonu Mendes rekaatlar falan iktanak abiyetin kurulun neden? Birinci tabi hazırki Alimpe şehirde diyen bilen doğrulavşir konuşuluktu. Son düzümüne veriyen Alimpe stadyonu. Son Alimpe stadyonu bundan bir 20 yıl çemesi vakti odol kuruluşuna başlanıp bir Bol Safar Murat Türkmen Maşadınak Olimpiya Stadyonu'nu 10 yıl tevrüden tereke dedik. Yine Olimpiya Şehirdiği'nin kuruluşuna başlayan yaptığı ilerinin ödüne sol 40-50 milyon Amerikan doları sarf edilip kalınan sol Olimpiya Stadyonu doğru yıkırlığı her yerine ünka ora bir nemi olarak Olimpiya Stadyonu salınıp dur. Ya da başka bir misal Karastızlığın ilkinci yılları Türkmen Devlet Üniversitesi'nin yanına bilin Türk Gölü doğrularımızın konuk yardım vermeyi bilen Türkmen Devleti'ne 90 milyondan uğrak doğrular harc edip sol açılan ilahiyet fakültesi hem de ilahiyetlikte için yürüyücü oku korktuklarını soğuğu Türkmen'le salıp verdiler. Benim bundan bir 7-8 yıl odala ilahiyet fakültesi ve ilahiyetlikte yapıldı. Bundan 5-6 yıl odala ilahiyet fakültesinin de ilahiyetlikteyinin de oku korktuklarım, yaşayış şaylarım yer bilen yeksan edildi. Yerine de Türkmen Devlet Üniversitesi'nin bir fakültesinin hem de Türkmenistan'ın Başarı İşler Ministerliği'nin halkara katnaşıkları, institutunun zayları, oku korktukları bina edildi.
Kardeşim Sehra'nın aşkavatlı ya da Caman Murat Bogaya filan geçiren sökhet tüşlüğünü dinlediniz. Türkmenistan'da son köylerde uruluşuk puğdağına 49 milyar Amerikan doları meçörde pulun yatırlanlığı haber verildi. Her yıl yurtta iri gımmat baxa dizhaların uonlarçası uruluyar ve ulu davaralar ulan ulanılışa tavşırlıyar. Şol bıraktıra yurdun adatı rayetleri esasan ova yaşayıcıları öz gündökü durmuş için zerur infrastrukturanın becerilmen galiyanlığına ederler. Habersimiz Sultan Açılıvanın Livap vilayetinin Hocambaz etrafının Niyazov Dayxan birleşiminin yaşayıcısı oğul Jahan bilen geçiren sökötteşlüğünü dinleyelim.
Şun kun ovağının nehile kıyınçlıkları var, ova yaşayıcılar nehile problemler ile yüzüye yüz oluyorlar.
Hocambaz etrafının Niyazov Dayxan birleşiminin ova yaşayıcılar bilirin sol kanal manı cengele gidiyorsun, kanal köperlenmez. Ötere geçere bolan yok. Sonra düzeti berteler av oluyor.
Ne sol kanal ne hele kanalın köprüsü bir vat yağdaydı.
Bana sol su akıyor kanal, atılar suya yakılıyor. Ovalar içiyor, su içiliyor kanal da. Am deryadan alınıyor kanal. Ova su var ya.
Şu kanalın üstünden ovanı da ne çok köprü geçiyor?
Şu kanaldan üç tane köprü geçiyor.
Ne çarak aralıkta şu köprülerin arası ne çarak? Nemenin denginde şu köprüler kurulur.
Her köprünün aralığı bir kilometre vardır.
Şunun o yaşayıcıları nehile zorunlukta peydalanıyorlar şu köprülerden. Nehile kağıdıydı şu köprüler ilata hizmet etti.
Bana karende yerine katınıyorlar meydanın ot çöpüne geliyorlar. Sığır deyip mayda mal deyip mallarını ötür geçiriyorlar. Cengele. Ovalara katınıyorlar.
Hayfa
ovalar birleştiriyor. Şu ovanın içinde kanalın anır yüzem ova, bir yüzem ova. Ana şu kanaldan anır yüzüke ovalara katınıyorlar.
Ovada ne çare kocalık yaşıyor? Şu köprüden ne çare kocalık peydalanıyor?
Şu kalodun hem adam ama peydalanıyor onun. Bir mün yarım kocalık vardır. Şu köprüden peydalanıyor.
Köprülerin edil şuun kunyadayı ne hilek, ne için halk köfeniyor?
Neyim sol ötkesek oluva köteniyorlar. Köprülerin iki kaptalı. İki kaptalının pliteler kopan. Şu köprülerin iki kaptalı pliteler kopan yöreleyen yerler.
Orta arası dur.
Orta arası dur. Azıcık yer.
Bunun sonu neyime geçeceğim? Motorla geçeceğim, masayla geçeceğim ya. İse arabayla geçeceğim. Piyada katınalıyam. Neyime ölen şu köprülerden geçeceğim?
Hazırlıkça piyada geçiyoruz. İse arabayla. Murabay motorlar geçiyor, yaka motor geçiyor, traktör deyip öyle böyle masinat geçiyor.
Aslında şöyle zorunluluk bağımız o traktörün ya masinların geçmeğine de zorunluluk bağımız o köprülerden.
Zorunluluk var mı? Otumuzu getiriyoruz, ondan odunumuzu getiriyoruz. Uzak köprülerden ayla bak geliyorsun.
Uzak köprülerin uzaklığı ne çarak?
İki yarım kilometre rak var.
Ne çarak vaktan beri köprüler şeyle yağdaya geldi. Ne çarak vaktan beri yaramadılaştı şu köprüler.
Şu köprülerin yaramadılaşanına bir 3-4 yıl bulundur.
Şunun bir kıyınçılık çekip misal için bir köprüden kanalı kaçan masin ya adam ya matatiklet ya alak bir helakçılığa duşulan vakti buldum şu köprülerin ötünün geçecek bulunanda.
Yok onun yanında da duçar gelemedi. Yok ona adamlar mı sehel ne mesajmaz onarıştırıp ötü geçipiyorlar. Yönü hoplu.
Şunu nasıl Dayxan Birleşiminin başlıkları olmalı, Dayxan Birleşiminin injineri olmalı, şunları arda şikayet edin yok mu o veya sayıcıları?
Arda ediliyor yönü hiç mi sonra bir bas kaldırıp başına varılıp onurlana yoksa köprüler.
Xabar Sima Sultan Açılıvanın Livap vilayetinin Hocambaz etrafının Niyazov Dayxan birleşiminin yaşayıcısı oğul Jahan bilen geçiren sökhötteşlüğünü dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyicileri, gepleşiklerimizde qozgalayan meseleler barada qoşmaça maglumat almak ya da öz pikirlerinizi paylaşmak isleseniz azadxabar.com web saytımıza Şeyli Azadlık Radyosunun Facebook, VKontakte, sosyal ulgamlarındaki sahifalarına siyaha dedin. Azadlık Radyosu bilen line ulgamı arkalı hem xabarlaşıp bilirsiniz. Түркменстанның парламентінің шенбі оны қабыл еден қанун тасламаларының бірі кинематография барады. Ресми мағлұматтарда қануның милли кино сұнғатының әгір түлі дүрідізілік өнімчілік ұлымы техники аң білім ба белекі мүмкіншіліктеріні хемі тараплайын дұрмышы кечірмәгі көнік түрлін дұғайдылды. Башқа бір тараптан азатлық радиотүлін сөкетті шолиян түркменстандыларын енчеметі, әдіркі вақты юрдың меденет ө сұнғат уырларында олшайлы кино уырынан хем томашычылары қызықландырып біләйек әзірлерін көзі илмейенлігін айдарлар. Азатлық радиосы екі ғарайш хем назар алып, түркмен кинематографиясыны үтчхин идарлияндашар үлті режиссер Қырғызстанлы Темир Бирназаров лен түркмен киносының кешмеші ө шуын күгіні варады күріңдеш олды. Темир ағы шуын кі түркмен киносы варады не майдып болыр?
Сейчас, наверное, скорее всего, нету.
Бейнансақ да түркмен киносы дейлен зат әзір дүйінді нөу әділді. Түркмен кинематографиясы білен бірлікті, дүния түркменің ажайып мәдениетінден, дәптесі орындан адысынден хемзі да дүсті. Киносын оты бір юрдың халқын дұрмышыны тұтыс дүния етірме үшін үрән қовы бір құрал қасапланыңар. Бейнансақ да 25 сіл мұндан озыл түркмен киносының танапы үзілді.
Сіз соңғы 25 жылдың дауамында түркмен кинематография сұнғатының ағыр күндері бастан кешіргенін айттыңыз. Мұндан өңкі дәуір барады хем көрінгі рәйтіңіз. Түркмен кино әсерлеріне не әйелі баға берілерді?
Біліңіз
ме, әзір кей адайлар жұдағы инандырияр. Себебі түркмен киносының өзіне мағсус ажайып бір үрілгісі елі барды. Түркмен фильм сұнғатының айратын бай тарихының болондығыны хем нықтап етшімелідір. Түркмен кино пудығыны үрән зехинлі адымлар, ұлы сақтиеттер аяға қалдырыпты. Мен сол дөңірін түркмен киноларыны дейсен қоу өрерін. Өзімін қайталаян болмағым хем мүмкін. Еуіні түркмен киносының хәзір күдісін күні жұдай ве жұдай қинандырияр.
Кино, к сожалению, очень грустно и очень печально, что так получилось.
Нәм үшін бейлі болды деп пікіреді артыңыз.
Бұй ұрдың басындағы хәкіметі бағылымы қады ерін. Оларың мұны нәм себептен едендігіні мені дүсініп білінді әлдірін. Түркмен емелдарлары алдыларды тұтыс бір мәдениеті, тарихи йоқ еттілер, отыру верділер, өлдірділер. Мен озолка ады вилли түркмен режиссерлары вилен көп отырып тұрушыярын. Түркмен киносының сүгіні варады күрін әділенде, оларын бағырыны паралап, юзіні асақ салып отырын кезеклері хем аз дәл. Бұлар көріп, менің өз юрегімді ділім-ділім болияр. Білмедім, белкіде Түркменистан қарасыз болондан соң, ол өзіні басқы дұрмыс қымматтықларыны тайлап аландыр. Онда бұй ұрт басында ақыларын сұнғыты, мәдениеті хормат қойып білісілері болярда. Бейдіп болмада, алдылар да тұтыс бір мәдениеті йоқ еді әділер. Мұның үлен бірлікті қыра атылын зехинні сақтиеттерің хем хетті қатавы йоқ. Оларың нәғы үнлері дұчар болындықларыны бір білседіңіз. Оларың ұқпаларының өзілер хем бір кино етмәғі мұнасип. Мен хенізім түркмен киносының бір күн аяғы қалып, мұнасип әсерлері дүрідіп бастаджақтығына үмейде дәрін. Дасары юртлары дарғадылан болсаларды, зехинні түркмен режиссерлары хеніз хем айтты кезіп бөрілер.
Біздің үлен сөхбетті шолияндың лейджілеріміз Түркменстанды әзір чықарлиян киноларың хақиқы дұрмышы көр көзмейенлігін айдарлар. Ейсен нәм үшін бейлі болар, нәм үшін сіздің айдышыңыз ялы ұлы мектебі олан түркмен киносы әзір томашачылары өзіні чекіп білмейер.
Мен бұй ағдайлары дейсен қоу дүсінерін. Мен бұлары дүсірген киночыларың хем яғдайына дүсінерін. Олары палан көріністі кино ал, дейіп көр көзіме берілер. Оларың ерк ықтияры бар мінәмі. Оларың бар аладасы өз жаны. Мысал үшін мен өз егіндесілерім білен хер ел кинофестивал құрына ярын. Түркменистандан өз әсерлеріні ұратмақ сауырланды. Олар яға хет сат иверен оқылар, яды біздің президентіміз не әхіл ажайып, дейін көріністәкі кинолары еолы ярылар. Доғырсы оларың ұғырыдан фильмлерінің етасында юрттақы режимін керіміне өе адамларың хақиқы яшай сертлеріне көз етірсе болар.
Сіздің пікіріңізше, не әділенді бұй ағдай үйтхөліп болыр?
Дәт полны свободу. Ишшо.
Долы еркіннік вермелі, болоны. Йөні, қатсан хәкімет еркіннік берер кәдейіп қарасып отырып болмайар. bu uğurda hareket etmeli. Bunun başka hiç bir yolu yok. Dürüdücülük erkinliğini alma için görüşmeli. Film dörütmeli. Hakiki durmuşu görküzen kinoları turata düşürmeli. Hova basıslar bolur. Yönü eğer de adam dörütmeli, üst sesini istirmeli isleyen bolsa, olmadama da bunun uğruna yolunu tapar.
Кыргызстандын режиссер Темир Бирназаров менен кечирилген сөхбөттөшлүгү тыңдадыңыз. Шунун менен хабарлар күндөлүгүбүздүн ушул кысаны жемлиярсалары кесмеден соң кеплешүүбүздү язгыда тыңдап билерсиңиз.